sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, aðeins út af orðum háttvirts þingmanns þar sem að ef ég ofmælt það eitthvað að segja að það væri fullreynt, auðvitað get ég ekkert lagt mat á það hvort þetta er fullreynt eða ekki. Ég taldi það og sagði hér í minni andsvar hér áðan að ég teldi þetta útspil ríkisáttar sem er að vera einmitt þessa leið sem væri verið að fara þarna í þessu hluta. Ég get enga megin fullyrt um það hvort það sé eitthvað fullreynt og þannig að það sé alveg klárt frá mínum bæjardyrum séð. Og ég tek undir háttvirtum þingmanni að við þurfum auðvitað að losa þennan hnút sem núna kominn upp. Og það kom líka fram á fundi samgangunefndar hjá flugvirkjum að þeir hefðu ekkert, þeir voru spurðir þessara spurningar, háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson, og þeir einmitt sögðu, þeir hefðu ekkert hugsað þessa leið sem slíka. Þannig að það væri svona ákveði tómarúm líka að þeirri hálfu. Þeir hefðu ekkert hugsað sér það hvort að þetta væri eitthvað skynsamleg eða bara færleið yfir höfuð. Því yfirleitt þegar menn fara með málin í þennan farveg, svona undir eðlilegum kringumstæðum, þá er einmitt verkfallsrétturinn ekki til staðar og þá fara menn með þetta í þessa leið. En að lokum bara ítrekja það sem ég sagði að þetta er ekki það langur tími og það mikið í húfi og líka með við þar aðstæður sem er þjóðfélaginu, þar sem önnur stendur boða 11% launahækkun, að þá hef ég samvisku til þess að samþykkja þetta frumvarp óbreytt.
Þá er andsvörum lokið og til málstökur.